რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის რეგიონული არჩევნების წინასწარი შედეგები მიუთითებს ოპოზიციის მარცხს. ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს წარმომადგენელი მოლდავეთს მოუწოდებს გაითვალისწინოს დემონსტრანტთა მოთხოვნები. ოფიციალური სტატისტიკით 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 14%-ით შემცირდა შარშანდელ მაჩვენებელთან შედარებით. რუსეთში ელოდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული რეგიონული არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს. პარალელურად ამ ეტაპისთვის გავრცელებული ინფორმაცია მოწმობს, რომ შედეგი წამგებიანი იქნება ოპოზიციისთვის. წინასწარი შედეგების თანახმად მართლმა ძალამ პარტია ერთიანმა რუსეთმა მთელ ქვეყანაში გაიმარჯვა და კომუნისტურმა პარტიამ, ლიბერალ-დემოკრატიულმა პარტიამ და სამართლიანმა რუსეთმაც მოიპოვეს მანდატები ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოებში. კოსტრომის რეგიონის გარდა არჩევნებიდან გამოთიშული იყო ოპოზიციური ძალა, რომელსაც სათავეში პარტია პარნასი უდგას. წინასწარი მონაცემებით ოპოზიციამ ვერ შეძლო მიზნის მიღწევა და ამ გაღარიბებული რეგიონის სათათბიროში მანდატების მოპოვება. კოსტრომის რეგიონული საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ წინასწარი მონაცემებით პარნასმა მხოლოდ 9.98% მიიღო, ერთიანმა რუსეთმა კი 52%-ზე მეტი. საბოლოო შედეგები 14 სექტემბერს მოგვიანებით უნდა გამოცხადდეს. ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს მთავარი წარმომადგენელი მოლდავეთის ხელისუფლებას მოუწოდებს გაითვალისწინოს ასობით დემონსტრანტის მოთხოვნები და დასცენს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდეს საზოგადოების პოლარიზაცია. ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინი ამ განცხადებით 14 სექტემბერს გამოვიდა გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს სხდომაზე. მოლდავეთის დედაქალაქში მიმდინარე აქციებზე დემონსტრანტები მოითხოვენ მოლდავეთის სამი ბანკიდან $1.5 მილიარდ დოლარის გაქრობის გამოძიებას. კიშინიოვში 13 სექტემბერს 20,000-მდე დემონსტრანტმა მოითხოვა პრეზიდენტის, გენერალური პროკურორის, ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელის და სხვა ოფიციალური პირების გადადგომა. კრიზისის განმუხტვის მიზნით პრემიერ-მინისტრმა ვალერიუს სტრელეტმა 11 სექტემბერს განაცხადა მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა და კორუფციასთან ბრძოლაო. ანტისამთავრობო გამოსვლები 6 სექტემბერს დაიწყო, როცა მოედანზე 10,000-ობით მოქალაქე მოიყარა თავი. რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი კვლავ ადგილზე რჩება კარვების ქალაქში. ოფიციალური სტატისტიკით 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 14%-ით შემცირდა შარშანდელ ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საქსტატის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით წელს იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 6.395.000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. საქსტატის ცნობითვე ექსპორტი 24%-ით, იმპორტი კი 10%-ითაა შემცირებული. წინასწარი მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 54% შეადგინა. საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ამსახველ დეტალურ მონაცემებს საქსტატი 21 სექტემბერს გამოაქვეყნებს. ახალი სასწავლო წელი დაიწყო საქართველოს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელიც თბილისის პირველ კლასიკურ გიმნაზიას სტუმრობდა, ახალი სასწავლო წლის დაწყება მიულოცა მოსწავლეებს, სტუდენტებს და პედაგოგებს. ახალი სასწავლო წლის დაწყების აღსანიშნავად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი იმყოფებოდა მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წილკნის საჯარო სკოლაში, რომელიც წელს აშენდა. კვლავ უცხოეთი. ავღანეთის ცენტრალურ რეგიონში მდებარე ქალაქ ღაზნიში თალიბანის ექსტრემისტებმა ციხეზე მიიტანეს იერიში დახოცეს პოლიციელები და გაათავისუფლეს ასობით პატიმარი. ღაზნის პროვინციის გუბერნატორის მოადგილე მოჰამად ალი აჰმადი აცხადებს, რომ თავდასხმა 14 სექტემბერს დილით ადრე დაიწყო თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ დანაღმული მანქანის აფეთქებით, რამაც სხვა მეამბოხეებს ციხის ტერიტორიაზე შეღწევის საშუალება მისცა. აჰმადის ინფორმაციით გაიქცა 400-ზე მეტი პატიმარი. მათგან დაახლოებით 80 დააკავეს, მაგრამ კვლავ გაქცეულია 350-ზე მეტი პატიმარი, მათ შორის თალიბანის 150 წევრი. ამავე წყაროს ცნობით თავდასხმას ემსხვერპლნენ თალიბანის 7 წევრი და პოლიციის 4 წარმომადგენელი. აჰმადი ჟურნალისტებს უთხრა ციხისკენ მიმავალი გზები წინასწარ იყო დანაღმული, რათა ადგილზე პოლიციის დამატებითი ძალები არ მოსულიყო. ერთი სამხედრო მანქანა, რომლითაც პოლიციის ძალები გადაადგილდებოდნენ, გზაზე დამონტაჟებულმა ბომბმა აფეთქა. თალიბანის პრესმდივანმა ზაბიჰულა მუჯაჰიდმა დაადასტურა, რომ იერიში ჯგუფმა მოაწყო. მისი თქმით, თავდასხმაში მონაწილეობდნენ შეიარაღებული პირები და 3 თვითმკვლელი მოიერიშე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ radiotavisupleba.ge. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Come on, 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 come on
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Your mind.
საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებული აფხაზეთიდან სამეგრელო სკოლებისკენ მოსწავლეთა ნაწილი არ გაუშვეს ბათუმში საბავშვო ბაღებში მიღების წესი გააპროტესტეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ორზნის ფასის გაზრდის მოთხოვნით საპროტესტო აქციას განაგრძობს კახელი გლეხების ნაწილი, რომელმაც დღეს კვლავ გადაკეტა თელავი-თბილისის ავტომაგისტრალის გურჯანის მონაკვეთი. აქციაზე იმყოფებოდა პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან გურჯანის მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი ღვინიაშვილი, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ. ის ამჟამად დაკავებულია. თავად ღვინიაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ასეთ თავდასხმა მას შემდეგ მოხდა, რაც პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა სამართალდამცავ ორგანოს განოებს ადგილზე სიტუაციის გაკონტროლებას თხოვა და მოუწოდა პროვოკატორები მოაშორონ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კახელ გლეხებს მიმართა ყურძნის ფასთან დაკავშირებით ნაციონალური მოძრაობის პროვოკაციებს არაყვნენ. ასეთი პროვოკაციული ქმედებებით, უსარგებლო ხმაური და აჟიოტაჟით ეს ადამიანები ვგულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას, კახეთს და კახელ გლეხებს დანარჩენ მოსახლეობასა და რეგიონებთან აპირისპირებენ, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან განმარტა, რომ მხედველობაში აქვს ის ფაქტი, რომ საქართველოს სხვა რეგიონებში, მაგალითად
ვაშლის სუბსიდირება არ მომხდარა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მას ესმის მევენახების ემოციურობის, რადგან შესაძლოა ბოლო ორი წელია შეეჩვიონ, რომ კილოგრამ ყურძენში მინიმუმ ერთ ლარს უხდიდნენ, მაგრამ წელს კრიზისული პერიოდი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. მთავრობის ამავე სხდომაზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ აი ყურძენში, რომლის ქარხნებისთვის ჩაბარებას მევენახეები ვერ შეძლებენ, ყოველ კილოგრამში სახელმწიფო მინიმუმ 60 თეთრს გადაიხდის. ამ შემთხვევაში საუბარია თეთრ ყურძენზე, საფერავის შემთხვევაში კი სუბსიდირება კილოგრამზე 85 თეთრში ადგენს. ოთარ დანელიას ცნობით, ამ დროისთვის ქარხნებმა კახეთში ჩაიბარეს 7000 ტონაზე მეტი ყურძენი. როგორც ოთარ დანელიამ განმარტა, ყურძნის სიმწიფე გვიანდება და დაახლოებით 2-3 დღეში რთველი უფრო აქტიურ ფაზაში შევა. მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის დაძლევის გზებზე ბრიუსელში მსჯელობენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა მინისტრები. ისინი შეცდებიან პოზიციების დაახლოებას მიგრანტების მიღების სავალდებულო კოტების სისტემაზე, რომელსაც ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანა ეწინააღმდეგება, მათ შორის პოლონეთი, რომელმაც დღეს კვლავ დაადასტურა, რომ კოტირების სისტემას არ დათანხმდება. წლის დასაწყისიდან ევროკავშირის ტერიტორიაზე ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის ქვეყნებიდან ჩავიდა დაახლოებით 900,000 ტოლვილი. განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ უნგრეთი, იტალია და საბერძნეთი, საიდანაც მიგრანტები ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებში გადასვლას ცდილობენ. ტოლვილთა უმრავლესობას გერმანიაში მოხვედრა სურს. მიგრანტების ნაკადის შესაზღუდად გერმანიის მთავრობამ კონტროლი დააწესა ავსტრიასთან საზღვარზე. საიმიგრაციო კანონმდებლობა გაამკაცრა უნგრეთის მთავრობამ, რომლის გადაწყვეტილებითაც ხვალიდან დაპატიმრებას ექვემდებარება ყველა პირი, ვინც უნგრეთის საზღვარს უკანონოდ გადაკვეთს. წლის ყველაზე მასშტაბური სამხედრო წვრთნა დაიწყო რუსეთის ცენტრალურ სამხედრო ოლქში. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მანევრებში მონაწილეობს 95,000-მდე სამხედრო, 7,000-ზე მეტი საბრძოლო ტექნიკა, 70 თვითმფრინავი და 20 გემი. ამავე სამინისტროს განცხადებით, ცენტრალურ ოლქში დაწყებული სამხედრო სწავლებით დასრულდება რუსეთის არმიის ოპერატიული და საბრძოლო მზადყოფნის შემოწმება და ერთობლივი მანევრები კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ქვეყნებთან. ამ ორგანიზაციის წევრები არიან რუსეთი, სომხეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთი და ტაჯიკეთი. ევროკავშირმა კიდევ 6 თვით გააგრძელა რუსეთის და მის მიერ ანექსირებული ყირიმის კომპანიების და ფიზიკური პირებისთვის დაწესებული სანქციების ვადა, რომელიც ხვალ 15 სექტემბერს იწურებოდა. შესაბამისად, მომავალი წლის მარტის შუა რიცხვებამდე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ჩასვლა კვლავ ეკრძალება რუსეთის ხელისუფლების, ბიზნეს წრეების და ყირიმელი სეპარატისტების 150-მდე წარმომადგენელს. უახლოესი 6 თვის განმავლობაში კვლავ გაყინული იქნება მათი საბანკო აქტივები. ევროკავშირის განცხადებით, რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების შენარჩუნებას განაპირობებს მოქმედებები, რომლებიც უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას ემუქრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები მოზარდების ნაწილი სწავლას წელსაც განაგრძობს მოსაზღვრე სამეგრელოს რეგიონის საჯარო სკოლებში. ამასთან ბოლო ორი წელია პრაქტიკულად განახევრდა რაოდენობა იმ მოზარდებისა, რომლებიც გალის რაიონის სოფლებიდან სასწავლებლად მოსაზღვრე ზუგდიდის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში გადადიან. დღეს ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მყოფმა რუსმა სამხედროებმა სასწავლებლად დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსვლის ნება რამდენიმე ბავშვს არ მისცეს. უფრო მეც რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიყოფთ.
ოკუპირებული აფხაზეთიდან საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე სასწავლებლად მომავალმა სამმა მოსწავლემ დღეს დილით ვერ შეძლო ადმინისტრაციული საზღვრის გადალახვა. გადაადგილების აკრძალვის მიზეზად მათ გამშვებ პუნქტზე შესაბამისი საბუთების არ ქონა დაუსახელეს. მათგან განსხვავებით მოსწავლეებს, რომლებსაც რუსულ ენაზე თარგმნილი დაბადების მოწმობა ჰქონდათ და წინასწარ იყვნენ აღრიცხული პირობით საზღვარზე გადამსვლელთა სიაში, გადაადგილება უპრობლემოდ მოახერხეს. ასეთი კი ჯამში 2 მოსაზღვრე სოფლის მაგალიძე 34 მოზარდია. ოკუპირებული აფხაზეთიდან საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე სასწავლებლად მოზარდები გადმოდიან წალენჯიხისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში. წალენჯიხაში ისინი მოდიან სოფელ ფახულანის და წყოუშის სკოლებში, ზუგდიდში კი განმუხურის საჯარო სკოლაში. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფახულანის წყოუშის თემი ოკუპირებულ სოფელ საბერიოს ესაზღვრება. სოფლებს მართულ ხართები და ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტი ყოფს. პუნქტი ჯარის გავლით მოსაზღვრეს საბერიოდან და 21 ბავში გადმოვიდა. აქედან 11 წოუშის სკოლაში, დანარჩენები კი ფახულანის. სწორედ წოუშის სკოლის სამი მოსწავლე მესამე, მეოთხე და მეექვსე კლასელები ვერ დაესწრნენ დღეს ახალი სასწავლო წლის პირველ გაკვეთილს. ასხედებს წოუშის სკოლის დირექტორი ვახტანგ გოგოხია. საბერიო ფახულანის საგუშაგოსგან განსხვავებით უკლებლიუ ყველა მოსწავლე გადმოვიდა ოტობაია ორსანტიის გამშვე პუნქტზე. აცხადებს განმუხურის სკოლის დირექტორი ზურაბ ჯოლოკუა. ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად არ შეცვლილა ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტზე გადაადგილებისთვის საჭირო პირობები. როგორც რადიო თავისუფლებას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გალის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა ნონა შონიამ განუცხადა, ასევე უცვლელი რჩება დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილება პირველი კლასის მოსწავლეებთან მიმართებაში. ოკუპირებული აფხაზეთიდან დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსული მოზარდების რაოდენობა ბოლო ორი წლის განმავლობაში საგრძნობლად შემცირდა. ადმინისტრაციული საზღვარი შარშანაც და წელსაც 34-მა მოსწავლემ გადმოკვეთა. მაშინ როცა გასულ წლებში მათი რიცხვი 100-მდე მერყეობდა.
თამარ ზანთარიამ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რამდენი მოსწავლე ახერხებს ამ დროისთვის ოკუპირებული გალის რაიონიდან დანარჩენ საქართველოში საჯარო სკოლებში სასწავლებლად გადმოსვლას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს იმყოფებოდა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ აბანოს საჯარო სკოლაში. სწორედ ახალი სასწავლო წლის დაწყების გამო იმყოფებოდა ის იქ. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, გულდასაწყვეტია, რომ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას აფხაზ და ოს თანამემამულებთან ერთად დანარჩენი საქართველო ვერ ხვდება. სასწავლო პროცესი დღეს თბილისის მიერ კონტროლირებულ მთელ ტერიტორიაზე განახლდა, მათ შორის ბუნებრივი აჭარაშიც, სადაც სასწავლო პროცესის განახლება მხოლოდ რამდენიმე სკოლამ ვერ შეძლო იმ მიზეზით, რომ იქ სარემონტო სამუშაოები ჯერჯერობით არ დასრულებულა. ამასთან დღეს ბათუმში საპროტესტო აქციაც გაიმართა. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ.
აჭარაში 229 საჯარო სკოლიდან სასწავლო პროცესი არ განახლებულა მხოლოდ 5 სკოლაში. ოფიციალური ინფორმაციით ამ სკოლებში სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს და სწავლა 1 ოქტომბერს დაიწყება. 13 სკოლა ახალ სასწავლო წელს სრულიად რეაბილიტირებული შეხვდა და განახლებული ინფრასტრუქტურით. ხოლო ორი სკოლა სოფელ ცეცხლაურსა და სალიბაურში ახალია. ჯამში აჭარის რეგიონში 54000 მოსწავლე სწავლობს, აქედან 4600 პირველ კლასელია. 2016 წლამდე აჭარის განათლების სამინისტროს სკოლების რეაბილიტაციისთვის და ინფრასტრუქტურის გასაახლებლად 7 მილიონ ლარს დახარჯავს. 14 სექტემბერს ყველა საჯარო სკოლასა და საბავშვო ბაღში საზეიმო ღონისძიებებით შეხვდნენ პირველ კლასელებსა და აღსაზრდელებს, თუმცა ბათუმის 24 საბავშვო ბაღში საპროტესტო აქცია გაიმართა. ათამდე ბავშვის მშობელი უკმაყოფილებას იმის გამო გამოთქვამდა, რომ მეორე წელია ისინი ბაღში ბავშვების დარეგისტრირებას ვერ ახერხებენ და 3-4 წლის შვილების ხალხში ყავთ. მშობლები აცხადებენ, რომ ბაღის სხვა უბნებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ბავშვებისგან კომპლექტდება. მათივე თქმით, ბაღში წინა წლებთან შედარებით ბავშვების რაოდენობა შეიზღუდა და ასევე სასკოლო ასაკის ბავშვები, რომლებსაც 14 სექტემბრამდე 6 წელი არ შესრულებიათ, ისევ ბაღში რჩებიან.
ვაინტერესებს, რომელი რეგიონებიდან მოვიდა ეს სოციალურად დაუცველი ბავშვები? რა საქმე ჩვენმა ბავშვებმა სად წავიდეთ? უნდა დაგვაკმაყოფილოს. ყველა თუ ეკუთი სოციალურად დაუცველ ჩვენი ბავშვები როგორ სად უნდა წავიდნენ?
ხო იძახის მთავრობა რომ ბავშვი განათლებული უნდა იყოს. რატო იმიზეზებს ყველაფერს უკუღმა? რატო აკეთებს? მე აგერ პური მოსახანი აქეთა რატო უნდა მოვიფხანო? რაზე უნდა წავიყვანო სხვაგან? მე აგერ ფერს გადმოდგან ბაღი ეზოში მაქვს. და საცხე რატო უნდა ვირბინო? ეს რანაირი რა გამოვიდა?
მე 1 წელი აქვს ზრუნავ იმისთვის რომ ჩემი შვილი მიიღონ ბაღში, მაგრამ ადამაკმაყოფილეს.
ჯობლებს ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ნატო ზაქარაიშვილი დღესვე შეხვდა.
უნდა დარეგისტრირებულიყო და ადგილები იყო 1924. ფაქტიურად საჯარო რეესტრის მონაცემებიდან 1000-მდე აღსაზრდელი რჩება საბავშვო ბაღის მიღმა. მშობელი ითხოვს ბავშვი წავიდეს საბავშვო ბაღში, მაგრამ ყველა საბავშვო ბაღი არის ლიმიტირებული. ლიმიტიდან გამომდინარე ჩვენ უფლება არ აქვს ბავშვი რომელიც არ არის ჩარიცხული ფაქტიურად მივიღოთ საბავშვო ბაღში.
ბათუმში სულ 29 ბაღია, დღეს კიდევ 2 ბაღი გაიხსნა, თუმცა გაერთიანების ინფორმაციით ბათუმის მასშტაბით ბაღების გარეშე 1000-მდე ბავშვია დარჩენილი. საბავშვო ბაღების ნაკლებობას ბათუმი უკვე წლებია განიცდის. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით გასულ წელს საბავშვო ბაღის გარეშე 3000-მდე ბავშვი იყო დარჩენილი. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე აცხადებს, რომ ბაღების რაოდენობის გაზრდის შემთხვევაში ეს პრობლემა მოგვარდება.
2 წლის განმავლობაში ფლიანად აჭარის მასშტაბით 60-მდე ბაღი იქნა ახალი აშენებული და რესტავრირებულიც. მინდა გითხრათ, რომ წელს ბათუმში მხოლოდ 5 ახალი ბაღი შევა ექსპლუატაციაში, კიდევ 3 მშენებლობა მიმდინარეობს.
სასწავლო პროცესი დღეს განახლდა ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტში, ხოლო ბათუმის უნივერსიტეტში დაგეგმილია, რომ სწავლა განახლდება 28 სექტემბერს, ვინაიდან ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სარემონტო სამუშაოები ჯერჯერობით არ დასრულებულა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ელჩის საქართველოში იანკელის ვიდეო მიმართვა გაავრცელა სახელმწიფო დეპარტამენტმა. ელჩი აღნიშნავს, რომ უთმენლად ელოდება გამოიყენოს დიპლომატიაში დაგროვილი 30-წლიანი გამოცდილება და საქართველოს დაეხმაროს, რათა სრულად განახორციელოს ევროატლანტიკური მისწრაფებები და ასევე ხელი შეუწყოს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას, განსაკუთრებით ევროპასა და აზიას შორის აბრეშუმის სავაჭრო გზის გამოცოცხლებას. საქსტატმა დღეს გამოაქვეყნა წინა წარმონაცემები, რომელთა თანახმად 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 14%-ით აღ შემცირებული შარშანდელ მაჩვენებელთან შედარებით. საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ ცხდომაზე მიიღო კიდევ 384 დევნილი ოჯახისთვის საცხოვრებელი ფართის დაკანონების გადაწყვეტილება. საზოგადოება მოქალაქემ უარყო პრესით გავრცელებული ინფორმაციების შესახებ, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ვაჟი უტა ივანიშვილი პოლიტიკა ჩართვას გეგმავს. საქართველოს პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ წინა ხელისუფლების დროს უკანონოდ ჩამორთმეული ქონება, კერძოდ კიდევ 4 ავტომობილი და 1 მიწის ნაკვეთი დაუბრუნდა დაზარალებულ მოქალაქეებს. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. President Abraham Lincoln led the Union of Northern States in 4 years of civil war against the Southern Confederacy. But he did not live to see the end of the war. He did not live to see the nation reunited. He was assassinated in April of 1865. This week in our series, Shep O'Neill and Morris Joyce tell what happened after Lincoln died.
Almost immediately, officials began planning details of the president's funeral. They asked Mrs. Lincoln where she wanted her husband buried. At first, she said Chicago. That was where the Lincolns were going to live after they left the White House. Then, she said, the Capitol building in Washington. A tomb had been built there for America's first president, George Washington, but it had never been used. Finally, she remembered a country cemetery they had visited. At the time, her husband had said, "When I am gone, lay my remains in some quiet place like this." So Mrs. Lincoln decided that the president's final resting place would be in the quiet, beautiful Oak Ridge Cemetery outside their hometown of Springfield, Illinois.
For several days after Lincoln's assassination, his body lay in the East Room of the White House. The room was open to the public all day. Next, the body was taken to the Capitol building. Again, the public could come to say goodbye. Then the body was put on a special train for the trip back to Illinois. 4 years earlier, President-elect Lincoln had traveled by train from Illinois to Washington. He stopped to make speeches in cities along the way. Now, on this sad return trip, the train stopped at those same cities: Baltimore, Philadelphia, New York, Cleveland, Indianapolis, Chicago.
In every town, people lined the railroad. They stood silently with tears in their eyes as the train moved slowly past. Farmers working in the fields saw the train and dropped to their knees in prayer. For the wise man who had led the Union through 4 years of bloody civil war, Father Abraham, was dead. Churches throughout the country held memorial services. Ministers told their people that God had taken Lincoln because the president had completed the job God had given him. He had brought peace to the Union and freedom to all men.
The final service was at the cemetery outside Springfield. It ended with the words from Lincoln's second inaugural speech: "With malice toward none, with charity for all, with firmness in the right, as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in. Let us heal the nation's wounds. Let us do all possible to get and keep a just and lasting peace among ourselves and with all nations."
While the nation mourned Lincoln's death, federal officials investigated his assassination. The man who had shot Lincoln in Ford's Theater was an actor, John Wilkes Booth. He had fled the theater after the murder. The government offered a reward of $100,000 to anyone who captured Booth and his helpers. The investigation produced the names of several people who were friends of Booth. One was John Surratt. Like Booth, he supported the Southern Confederacy during the Civil War. Another was David Harold, a young man who worked in a store in Washington. Others were George Atzerodt, Louis Payne, Sam Arnold, and Michael O'Loughlin. Most of these men had stayed at a house owned by John Surratt's mother, Mary.
One by one, in the days following Lincoln's death, these people were arrested. Anyone else who might have had a part in the plot was seized. Soon, hundreds of suspects were being held in jails in and around Washington. At the end of a week, only two of the plotters were still free: David Harold and John Wilkes Booth. Booth broke his leg when he jumped from the presidential box to the stage at Ford's Theater. A few hours later, he and Harold stopped at the home of a Dr. Samuel Mudd. They reportedly gave the doctor false names. They asked him to fix Booth's broken leg. Dr. Mudd agreed, and he let the two men sleep at his home. Federal troops chasing the assassins arrested the doctor. They accused him of being part of the plot.
John Wilkes Booth and David Harold ran and hid for 6 days. They crossed the Potomac River from Maryland into Virginia. Finally, 12 days after the assassination of Abraham Lincoln, soldiers found the two men. They were hiding in a tobacco barn near the town of Port Royal. Harold agreed to surrender. He came out of the barn with his hands in the air. He shouted again and again that he was innocent. Booth refused to come out. The soldiers set fire to the barn.
The fire forced Booth to move close to the door. The soldiers could see him now. He was aiming a gun at them. The soldiers had been ordered to capture Booth alive. But one of them raised his gun and shot Booth in the neck. The actor fell. Some of the soldiers ran to the burning barn and pulled him out. They carried him to a nearby house. He died 2 hours later.
John Wilkes Booth carried a notebook. He wrote in it every day. On the day Lincoln was killed, he wrote, "For 6 months we had worked to kidnap Lincoln, but with the Confederacy being almost lost, something decisive and great must be done. I struck boldly." Booth described how and why he had shot the president. "Our country," Booth wrote, "owed all her troubles to him, and God simply made me the instrument of his punishment." Booth's body was returned to Washington. Men who knew him confirmed that it was the body of John Wilkes Booth. The body was buried under the stone floor of the Washington prison. A few years later, his family received permission to move the body to a cemetery in the city of Baltimore.
Evidence showed that only a few people were actually involved in the plot against the president. Most had agreed to work with Booth because they believed he planned to kidnap Lincoln, not kill him. Of the hundreds of persons arrested, only 8 were brought to trial. The Secretary of War decided that they would be tried by a military court. He argued that Lincoln had been commander-in-chief of all military forces and had been murdered during wartime.
The trial began almost 2 months after the assassination. The prisoners seemed in poor condition. All wore heavy chains on their arms and legs, and the men had been forced to wear thick cloths over their heads. Officials said the cloths were necessary to prevent them from talking to each other. The Secretary of War announced that the prisoners could not meet privately with their defense lawyers. They could meet only in the courtroom. Guards could hear everything they said. One of the defense lawyers recognized that the job was hopeless. He said the trial was a contest between the defense lawyers and the whole United States. There was no question, he said, what the military court's decision would be.
The government tried to prove that Lincoln's assassination was a Confederate plot. Witnesses told how Confederate supporters reportedly planned to cause trouble in the North. But none could prove that Confederate President Jefferson Davis, or any other Southern leader, played a part in Booth's plot to kill Lincoln. 400 witnesses appeared. Many of the important ones had been arrested as suspects. They agreed to give evidence if the government dropped the charges against them. For 6 weeks, the court heard evidence against the 8 prisoners. The prisoners themselves could say nothing. They could only listen.
In late June 1865, the trial of Abraham Lincoln's assassins ended. The military officers serving as judges met secretly for 2 days. Then they announced their decision. All 8 prisoners were found guilty. One received a prison sentence of 6 years. 3 were sentenced to life in prison. 4 were sentenced to die. Defense lawyers appealed for mercy. The appeal was on July 7th. David Herold, Lewis Payne, George Atzerodt, and Mary Surratt were hanged for the murder of Abraham Lincoln.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Shep O'Neill and Morris Joyce. You can find transcripts, MP3s, and podcasts of our programs, along with historical images, at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.